Cheers.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับวันนี้เช้าวันอังคารที่11ตุลาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยครับอยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณรัฐพลอ่อนสนิทเรียบเรียงข่าวน่าสนใจในวันนี้มานำเสนอหัวข้อข่าวสำคัญในวันนี้ครับรัสเซียยิงขีปนาวุธใส่กรุงเคียฟตอบโต้การทำลายสะพานเชื่อมไครเมียมาติดตามบทวิเคราะห์ว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธในถล่มยูเครนครั้งนี้ถือเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามหรือไม่ส่วนที่เกาหลีครับสมแดงเผยการทดสอบยิงขีปนาวุธจำลองการโจมตีเกาหลีใต้ด้วยนิวเคลียร์ขณะที่ไต้หวันยืนยันว่าไม่ต้องการทำสงครามกับจีนและที่อิหร่านเสียงปืนและระเบิดดังสนั่นเมืองท่ามกลางการประท้วงใหญ่ที่เดินหน้าต่อเนื่องและอดีตประธานเฟดจับมือนักวิชาการอเมริกันคว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ในปีนี้และปิดท้ายในวันนี้นะครับนักวิทยาศาสตร์ชี้ว่ายุคไดโนเสาร์อาจจะสิ้นสุดลงเพราะมีดาวเคราะห์น้อยพิฆาตมากกว่า1ดวงติดตามทั้งหมดนี้หลายประเด็นที่น่าสนใจในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้ก็ต้องไปดูที่สถานการณ์ยูเครนที่ดุเดือดขึ้นมากเลยใช่ไหมครับคุณรัฐพล
ครับรัสเซียนั้นได้ยิงขีปนาวุธตีโจมตีกรุงเคียฟและอีกหลายเมืองในวันจันทร์ในยูเครนนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำประกาศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียว่าจะมีการโจมตีครั้งใหญ่เพื่อตอบโต้การทำลายสะพานเชื่อมแคว้นไครเมียกับแผ่นดินใหญ่ของรัสเซียเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งรัสเซียเชื่อว่าเป็นฝีมือของกองทัพยูเครนนะครับยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธหลายลูกนะครับตามรายงานของ AP บอกว่ากว่า80ลูกในหลายเมืองของยูเครนนะทำให้เป้าหมายอย่างน้อย10แห่งนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็มีผู้เสียชีวิตรวมแล้ว AP บอกว่าอย่างน้อย12คนและบาดเจ็บอีกหลายรายนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐและพันธมิตรชาติตะวันตกออกมาประณามเหตุการณ์ครั้งนี้ทันทีพร้อมประกาศคำมั่นว่าจะส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับกองกำลังเคียฟเพื่อรับมือกับรัสเซียต่อไปนะครับประธานาธิบดีไบเดนระบุในแถลงการณ์ว่าการยิงโจมตีถล่มยูเครนครั้งล่าสุดนี้เป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นถึงความโหดร้ายทารุณอย่างที่สุดของสงครามอันผิดกฎหมายต่อประชาชนชาวยูเครนของปูตินและว่าการโจมตีเหล่านี้จะตอกย้ำความมุ่งมั่นที่ยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวยูเครนตราบนานเท่านานและเราจะร่วมกับพันธมิตรและหุ้นส่วนในการดำเนินมาตรการทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียที่ทำการรุกรานยูเครนจัดการให้ปูตินและรัสเซียรับผิดชอบต่อความโหดร้ายและอาชญากรรมสงครามและจัดการสนับสนุนที่จำเป็นต่อกองกำลังยูเครนเพื่อป้องกันประเทศและเสรีภาพของประชาชนนะนั่นเป็นคำพูดของประธานาธิบดีไบเดนส่วนเออร์ซูล่าฟอนเดลไลน์ประธานคณะกรรมการยุโรปกล่าวว่าเธอรู้สึกเสียใจและตกใจและตกตะลึงกับการโจมตีอันแสนชั่วร้ายต่อเมืองต่างๆของยูเครนรัสเซียในยุคของปูตินแสดงให้เห็นว่าให้โลกเห็นอีกครั้งว่าตนต้องการอะไรซึ่งก็คือความโหดร้ายและความหวาดกลัวนั่นเป็นถ้อยคำของเออร์ซูล่าฟอนเดลไลน์นะครับ
ครับขณะเดียวกันครับประธานาธิบดีปูตินก็กล่าวต่อที่ประชุมสภาความมั่นคงว่าการโจมตีครั้งล่าสุดนี้พุ่งเป้าไปที่โครงสร้างพื้นฐานภาคพลังงานการทหารและการสื่อสารของยูเครนและเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนทำลายสะพานเชื่อมแคว้นไครเมียที่รัสเซียยึดครองมาอย่างไม่ถูกต้องเมื่อปีค.ศ.2014ครับอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบว่าเป็นผู้โจมตีสะพานเคิร์ชบริดจ์ที่เชื่อมคาบสมุทรไครเมียดังกล่าวจริงนะครับนอกจากที่กรุงเคียฟแล้วขีปนาวุธของรัสเซียทำลายเมืองลวิฟทางภาคตะวันตกเมืองเดนิโปรในภาคกลางและเมืองคาคิฟทางภาคตะวันออกครับโดยกองทัพยูเครนเปิดเผยว่าได้ยิงทำลายขีปนาวุธรัสเซียไป41ลูกส่วนประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กล่าวว่ารัสเซียมุ่งเป้าโจมตีพื้นที่พลเรือนและระบบไฟฟ้าต่างๆทั่วประเทศโดยมุ่งหวังให้เกิดความตื่นตระหนกและโกลาหลและทำลายเครือข่ายพลังงานของยูเครนพร้อมเปิดเผยว่าตนจะจัดการประชุมฉุกเฉินร่วมกับผู้นำ G7 ในวันอังคารเพื่อหารือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับขณะเดียวกันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยูเครนดิมิโทรคูเลบากล่าวว่าประธานาธิบดีปูตินใช้เหตุการณ์โจมตีสะพานเชื่อมไครเมียเป็นข้ออ้างในการใช้ขีปนาวุธโจมตียูเครน ด้านหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปโจเซฟบอร์เรลทวีตว่าตนรู้สึกตกตะลึงต่อการโจมตีครั้งล่าสุดของรัสเซียซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่ควรเกิดขึ้นในศตวรรษที่21และขอประณามรัสเซียในระดับสูงสุดพร้อมยืนยันว่าเราขออยู่ข้างเคียงยูเครนความช่วยเหลือทางฐานเพิ่มเติมจากสหภาพยุโรปกำลังไปถึงนะครับและจากเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังจากที่มีความสงบในบางส่วนทำให้ตอนนี้กลับมาอยู่ในความหวาดกลัวเกิดขึ้นและเกิดการกังวลว่าสงครามของรัสเซียต่อยูเครนครั้งนี้กำลังเดินไปถึงจุดเปลี่ยนครั้งใหม่หรือไม่คุณรัตพลมีบทวิเคราะห์ของ AP มานำเสนอใช่ไหมครับ
ครับเรื่องนี้น่าสนใจเพราะว่าหลังจากที่ได้เห็นสเกลการโจมตีครั้งล่าสุดนี้นะที่พุ่งเป้าไปที่เมือง10แห่งนะด้วยขีปนาวุธมากถึง84ลูกนะแต่ว่า56ลูกเนี่ยถูกสกัดด้วยระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนเนี่ยและมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย12คนบาดเจ็บกว่า60คนเนี่ยนักวิเคราะห์เริ่มตั้งคำถามแล้วว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของการโจมตีโดยรัสเซียต่อยูเครนหรือไม่นะเพราะว่าเห็นว่ามีการขยายวงกว้างแล้วก็ฝ่ายยูเครนเองเนี่ยบอกว่ามีพื้นที่ที่เป็นพลเรือนได้รับความเสียหายด้วยนะทั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นหลังจากที่คุณอภรัตน์เล่ามาว่าปูตินเนี่ยได้กล่าวว่านี่คือการตอบโต้นะจากการที่เกิดระเบิดในวันเสาร์ที่สะพานเคิร์ชซึ่งเชื่อมเส้นทางหลักแห่งหนึ่งนะของรัสเซียกับยูเครนในแคว้นไครเมียนะผู้นำรัสเซียกล่าวว่าการระเบิดสะพานเนี่ยเป็นการก่อการร้ายนะแล้วก็บอกว่าจะตอบโต้อย่างหนักหากว่าต่อไปนี้เนี่ยมีการโจมตีที่สั่นสะเทือนความมั่นคงของรัสเซียนะฮะทางด้านนักวิเคราะห์นะผู้เชี่ยวชาญผู้หนึ่งนะไซมอนสมิธเคยเป็นเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำยูเครนนะบอกว่าประธานาธิบดีปูตินเนี่ยต้องการที่จะพยายามส่งสัญญาณว่าการโจมตีรอบล่าสุดเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นใหม่เท่านั้นนะนักการทูตผู้นี้กล่าวได้ว่าเขามองว่ารัสเซียนั้นทำไปโดยไม่มีทางเลือกอื่นนะหากพิจารณาว่ากองทัพของยูเครนตอนนี้เนี่ยของทัพของรัสเซียตอนนี้เนี่ยได้สูญเสียพื้นที่ที่เคยควบคุมไว้ทางภาคตะวันออกของยูเครนนะฮะไซมอนสมิธเนี่ยบอกว่าตอนนี้ปูตินเนี่ยกำลังตกเป็นฝ่ายตั้งรับคุณพลัด
ครับ
ทางด้านกระทรวงกลาโหมของรัสเซียระบุนะครับว่ากองทัพของตนโจมตีที่มั่นทางทหารและระบบสื่อสารรวมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนพูดง่ายว่าบอกว่าไม่ได้มุ่งเป้าไปที่พื้นที่ของประชาชนพลเรือนผู้บริสุทธิ
์
แต่ว่าทางฝ่ายยูเครนบอกว่ารัสเซียนั้นสร้างความเสียหายต่อพื้นที่พลเรือนโดยไม่แยกแยะคุณภรัต
ครับ
นักวิเคราะห์อีกผู้หนึ่งนะฮะจัสตินครัมนะฮะ CEO บริษัทที่ปรึกษา Civil Line นะบอกกับสำนักข่าว BBC ว่าการโหมกระหน่ำของรัสเซียต่อระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนครั้งล่าสุดเนี่ยรุนแรงกว่าที่เคยเป็นมานะเขากล่าวว่าต่อจากนี้ยูเครนน่าจะขอรับขีปนาวุธที่ยิงจากพื้นสู่อากาศมากขึ้นนะผ่านความช่วยเหลือของโลกตะวันตกและในวันอังคารประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนเองเนี่ยก็มีกำหนดที่จะกล่าวต่อการประชุม G7 นะในรูปแบบของการประชุมออนไลน์ด้วยนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่เราจะจับตามองนะครับสำหรับวันอังคารส่วนนักวิชาการนะไมเคิลคลาร์กที่ศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์สงครามแห่งวิทยาลัย King's College London กล่าวครับว่าการโจมตีที่เกิดขึ้นในวันจันทร์ยังไม่น่าใช่จุดเปลี่ยนในสงครามนะเขาบอกว่าความโหดร้ายที่เกิดขึ้นยังคงสะท้อนความเลวร้ายขั้นสุดที่เกิดขึ้นอยู่แล้วจากการกระทำของรัสเซียนะเขากล่าวว่ายิ่งรัสเซียเพิ่มการกระทำแบบเดิมขึ้นเท่าใดนะบอกยูเครนเนี่ยก็จะมีความมุ่งมั่นที่จะสู้กลับมากขึ้นเท่านั้นขณะที่รัสเซียเองตอนนี้ก็มีข่าวว่าสูญเสียพื้นที่ในสงครามนะ
ครับ
การกระหน่ำโจมตียูเครนอย่างหนักในวันจันทร์เกิดขึ้นเพียง2วันนะหลังจากที่ประธานาธิบดีปูตินได้แต่งตั้งนายทหารสำคัญคนหนึ่งคุณนพรัตน
์
ซึ่งก็คือนายพลเซอร์เกย์ซูโรกิวินนายพลผู้นี้เนี่ยเป็นผู้บัญชาการกองทัพอากาศของรัสเซียตอนนี้ได้รับแต่งตั้งให้ดูแลปฏิบัติการของรัสเซียทั้งหมดในยูเครนคุณนพรัตน์นายพลคนนี้เนี่ยเคยบัญชาการกองกำลังรัสเซียในซีเรียนะแล้วก็ถูกกล่าวหานะว่าเป็นคนที่รับผิดชอบเรื่องการโจมตีอย่างโหดร้ายแล้วก็สร้างความเสียหายรุนแรงในเมืองอาเลปโปของซีเรียด้วยนะผู้เชี่ยวชาญอีกคนหนึ่งนะฮะซิทาร์ทคอชาวนะจากหน่วยงานวิจัยนโยบายทหาร Royal United Services Institute เนี่ยกล่าวว่า การแต่งตั้งในพลผู้นี้ให้มารับผิดชอบปฏิบัติการในยูเครนเขาบอกว่าแม้จะเป็นบุคคลใหม่นะแต่ว่าไม่ได้สะท้อนถึงจุดเปลี่ยนที่สำคัญในสงครามครั้งนี้นะเขาบอกว่าในพลผู้นี้เนี่ยมีเส้นทางอาชีพที่ถูกข้อกล่าวหาว่าฉ้อโกงและโหดเหี้ยมนั่นแสดงให้เห็นแง่มุมที่ว่าเขาก็น่าจะทำหน้าที่ของเขาอย่างไรต่อไปจากนี้แต่อย่างที่ทราบกันนะนักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่าแนวทางของรัสเซียที่เป็นอยู่ก็โหดเหี้ยมอยู่แล้วคุณนภรัตน
์ครับขอบคุณมากครับคุณรัตพลก็หวังว่านี่จะไม่จุดเปลี่ยนอย่างที่หลายคนกังวลไว้นะครับมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งที่น่าจับตามองครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการทดสอบขีปนาวุธของเกาหลีเหนือระลอกล่าสุดถูกออกแบบมาเพื่อจำลองการโจมตีเกาหลีใต้ด้วยอาวุธนิวเคลียร์ครับซึ่งถือเป็นการส่งคำเตือนหลังจากที่เกาหลีใต้ร่วมซ้อมรบครั้งใหญ่กับสหรัฐโดยอ้างอิงจากรายงานของสื่อทางการเกาหลีเหนือ KCNA ในวันจันทร์นะครับเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธวิถีโค้ง2ลูกเมื่ออาทิตย์ครับซึ่งถือเป็นลูกที่6และลูกที่7นับแต่วันที่25กันยายนจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดย KCNA รายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือคิมจองอึนร่วมชมการซ้อมรบของหน่วยทหารยุทธศาสตร์นิวเคลียร์ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับซึ่งรวมถึงขีปนาวุธติดตั้งหัวรบนิวเคลียร์ปลอมที่จำลองการโจมตีฐานบัญชาการทางทหารท่าเรือและสนามบินหลักของเพื่อนบ้านทางใต้โดยมีเป้าหมายส่งข้อความที่แข็งกร้าวไปยังศัตรูครับเคซินเอยังอ้างคำพูดของผู้นำคิมด้วยว่าแม้ศัตรูของเรายังคงพูดถึงการเจรจาและต่อรองแต่เราไม่มีอะไรจะเจรจาและไม่มีความคิดว่าจำเป็นต้องทำเช่นนั้นทางเกาหลีใต้และญี่ปุ่นก็ออกมาประณามการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดพร้อมรับปากว่าจะทำงานร่วมกับสหประชาชาติเพื่อทำให้เกาหลีเหนือปลอดอาวุธนิวเคลียร์นะครับนักวิเคราะห์เชื่อว่าหากเกาหลีเหนือทำการทดสอบนิวเคลียร์อย่างต่อเนื่องในสุดก็จะสามารถพัฒนาหัวรบนิวเคลียร์ยุทธวิธีขนาดเล็กซึ่งสามารถบรรจุในขีปนาวุธพิสัยใกล้แบบที่เกาหลีเหนือทดสอบในช่วงที่ผ่านมาได้ซึ่งจะปรับเปลี่ยนแนวทางการใช้อาวุธนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งในอนาคตนะครับไปที่ในภูมิภาคเดียวกันที่ไต้หวันวันนี้เป็นวันชาติใช่ไหมครับคุณรัตพล
ครับผมมีรายงานนะครับว่าประธานาธิบดีไช่อิงหวนนั้นได้กล่าวสุนทรพจน์เนื่องในวันชาติไต้หวันคุณนพรัตน
์ครับ
ระบุว่าการก่อสงครามระหว่างไต้หวันกับจีนไม่อยู่ในทางเลือกอย่างแน่นอนนะพร้อมย้ำว่าต้องการเจรจากับปักกิ่งแต่ก็พร้อมที่จะเพิ่มศักยภาพทางทหารของไต้หวันในการป้องกันตนเองเช่นกันนะครับประธานาธิบดีไต้หวันกล่าวสุนทรพจน์ด้านหน้าของสำนักประธานาธิบดีในวันจันทร์โดยเธอบอกว่าผิดหวังที่จีนยกระดับการข่มขู่ไต้หวันและคุกคามสันติภาพและความมั่นคงบริเวณช่องแคบไต้หวันและภูมิภาคนี้นะเธอบอกว่าข้าพเจ้าต้องการส่งข้อความอย่างชัดเจนไปถึงเจ้าหน้าที่ที่ปักกิ่งว่าการใช้กำลังเผชิญหน้ากันนั้นไม่อยู่ในทางเลือกอย่างแน่นอนสำหรับทั้งสองฝ่ายมาฟังบางส่วนบางตอนกันครับ
和朝野政党的最大的共识就是捍卫主权以及我们民主自由
ครับผู้นำไต้หวันยืนยันนะครับว่าจีนไม่ควรคิดว่ายังมีพื้นที่สำหรับการประนีประนอมในเรื่องภาระผูกพันของไต้หวันที่มีต่อประชาธิปไตยและเสรีภาพและว่าการเคารพในความแน่วแน่ของชาวไต้หวันที่มีต่ออธิปไตยของเรารวมทั้งประชาธิปไตยและเสรีภาพคือสิ่งเดียวที่จะเป็นรากฐานของการกลับมาสานสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งข้ามช่องแคบไต้หวันได้คำกล่าวของประธานาธิบดีไช่อิงหวนนั้นมีขึ้นก่อนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจัดการประชุมใหญ่อีกไม่ถึงสัปดาห์ข้างหน้าคุณนภรัตน
์ครับ
โดยคาดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนนั้นจะได้รับการเลือกให้เป็นให้ดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่3ในการประชุมครั้งนี้ด้วยของพรรคนะครับ
ครับ
ทั้งนี้รัฐบาลประธานาธิบดีไช่มีความให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการเพิ่มศักยภาพทางทหารของไต้หวันเพื่อป้องกันการรุกรานจากจีนที่ยกระดับเทคโนโลยีทางทหารอย่างก้าวกระโดดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นกันนะฮะผู้นำไต้หวันกล่าวว่าไต้หวันนั้นได้เพิ่มการผลิตขีปนาวุธและเรืออนุภาพสูงรวมทั้งกำลังพยายามจัดหาอาวุธขนาดเล็กที่สามารถขนย้ายได้อย่างรวดเร็วเพื่อรองรับว่าไต้หวันนั้นมีการเตรียมพร้อมที่เต็มที่ที่จะตอบโต้ภัยคุกคามทางทหารจากภายนอกครับ
ครับนั่นก็เป็นสถานการณ์ที่ไต้หวันนะครับขยับเข้ามาที่เอเชียกลางกันบ้างนะครับเสียงปืนและเสียงระเบิดดังสนั่นตามท้องถนนหลายสายในเมืองซานันดัชเมืองหลวงของจังหวัดเคอร์ดิสถานทางภาคตะวันตกของอิหร่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดที่มีการประท้วงใหญ่เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมให้แก่สตรีวัย22ปีมาซาอามินีผู้เสียชีวิตระหว่างการถูกจับกุมโดยตำรวจศีลธรรมของอิหร่านเมื่อเดือนที่แล้วนะครับมีรายการด้วยนะครับว่าเจ้าหน้าที่อิหร่านได้สังหารชายวัย22ปีผู้หนึ่งที่หมู่บ้านซาลาสบาบาจานีติดกับชายแดนอิรักขณะที่กำลังเดินประท้วงโดยอ้างอิงจากกลุ่มสิทธิมนุษยชนชาวเคิร์ดเฮนกอร์ Organization for Human Rights ครับกลุ่มดังกล่าวเผยแพร่วิดีโอแสดงให้เห็นควันลอยขึ้นในแถบชุมชนในเมืองซานานดัชและมีเสียงปืนดังขึ้นหลายชุดพร้อมเสียงตะโกนของผู้คนครับอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้นะครับสื่อฟาสรายงานคำพูดของเอสมาอิลซาเรอีคูชาผู้ว่าการจังหวัดเคอร์ดิสถานที่กล่าวหาโดยไม่มีหลักฐานว่ากลุ่มติดอาวุธกลุ่มหนึ่งได้สังหารคนหนุ่มสาวหลายคนบนท้องถนนซึ่งนักเคลื่อนไหวต่างกล่าวหาว่าเป็นการกระทำของกองกำลังรักษาความมั่นคงของอิหร่านครับเวลานี้เกิดการเดินขบวนในหลายเมืองของอิหร่านนะครับรวมทั้งหลายประเทศทั่วโลกด้วยภาพทางสื่อสังคมออนไลน์แสดงให้เห็นว่าสตรีชาวอิหร่านเดินไปตามท้องถนนโดยไม่มีผ้าคลุมศีรษะหลายคนเผชิญหน้ากับเจ้าหน้าที่รักษาความสงบและมีรายงานการใช้กำลังกับบรรดาผู้ประท้วงจำนวนมากยังไม่มีความแน่ชัดนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตจากการประท้วงในอิหร่านไปกี่คนและถูกจับไปกี่คนแล้วแต่ว่ากลุ่มอิหร่าน Human Rights คาดว่ามีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย185คนขณะที่ Amnesty International คาดว่ามีชาวอิหร่านที่ถูกเจ้าที่ความมั่นคงสังหารแล้ว66คนและอาจมากกว่านี้นะครับในทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันพักกันสักครู่นะครับครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประกาศผลรางวัลโนเบลของปีนี้นะครับใครคือผู้ชนะครับคุณรัตพล
ครับต่อเนื่องมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะที่เริ่มมีการประกาศสาขาการแพทย์เคมีฟิสิกส์วรรณกรรมสันติภาพ
ครับ
วันนี้วันจันทร์นะเริ่มต้นสัปดาห์เป็นสาขาเศรษฐศาสตร์คุณนพรัตน
์ครับ
และคณะกรรมการก็ได้ประกาศรายชื่อผู้ชนะรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์มี3คนที่ได้รับรางวัล นะครับ
ครับ
ซึ่งเป็นชาวอเมริกันล้วนนะจากผลงานที่เขาบอกว่าเป็นการวิจัยว่าด้วยวิกฤตทางการเงินและการธนาคารนะคนแรกคุณชื่อเลยนะเป็นอันเคเป็นอดีตประธานสภาประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดซึ่งปัจจุบันเนี่ยทำงานให้กับสถาบันบรูคลินที่กรุงวอชิงตันนะ
ครับ
คว้ารางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ร่วมกับนักเศรษฐศาสตร์อเมริกันอีก2คนคือดักลาสไดมอนด์จาก University of Chicago แล้วก็ฟิลิปเดวิกจาก Washington University วิทยาเขตเซนต์ลุยส์นะครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์กล่าวว่าเจ้าของรางวัลโนเบลสาขานี้ในปีนี้ได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจในบทบาทของธนาคารที่มีต่อเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการเงินซึ่งการค้นพบนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการหลีกเลี่ยงการล้มคลื่นลงของภาคการเงินในเวลาต่อมานะครับ
ครับ
เบนเบนแนคีไดมอนด์แล้วก็ดิบวิกนั้นวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่1980ซึ่งการค้นพบของพวกเขาได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการควบคุมกลไกตลาดและรับมือวิกฤตการเงินต่างๆแถลงการของคณะกรรมการระบุว่าเบนเบนแนคีคือผู้วิเคราะห์ข้อมูลยุคเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ที่สุดในทศวรรษที่1930และพบว่าการทำงานของธนาคารกลางในช่วงนั้นคือสาเหตุสำคัญที่ทำให้วิกฤตดังกล่าวลงลึกและนานนะครับด้านไดมอนด์และดิบวิกร่วมกันคิดค้นทฤษฎีที่นำมาใช้ในระบบธนาคารสมัยใหม่คือการที่ธนาคารดำรงสถานะตัวกลางในการรับฝากเงินจากลูกค้าโดยที่ผู้ฝากยังสามารถเข้าถึงเงินของพวกเขาได้ตราบเท่าที่ต้องการธนาคารสามารถนำเงินนั้นไปปล่อยกู้ในระยะยาวนอกจากนั้นธนาคารนั้นยังกลายเป็นสถาบันที่สำคัญทางสังคมจากการประเมินความน่าเชื่อถือทางการเงินของผู้กู้และรับรองว่าเงินกู้นั้นจะถูกนำไปใช้ในการลงทุนอย่างเหมาะสมนะครับผู้ชนะทั้ง3รายนั้นจะแบ่งเงินมูลค่า900,000ดอลลาร์ในสัดส่วนที่เท่ากันจากการเป็นผู้ชนะโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์นะครับ
ครับ
ทั้งนี้รางวัลโนเบลสาขานี้ซึ่งเป็นสาขาที่ไม่ได้รวมอยู่กับรายการและสาขาต่างๆที่อัลเฟรดโนเบลได้ระบุไว้ในตอนแรกแต่ว่ามาเพิ่มขึ้นนะในปี1968โดยธนาคารกลางสวีเดนเพื่อเป็นเกียรติให้แก่อัลเฟรดโนเบลและผู้ที่ทำงานด้านเศรษฐศาสตร์นั่นเองครับคุณนพรัตน
์ก็เป็นการ ิดฉากการประกาศชื่อผู้ชนะรางวัลโนเบลในปีนี้นะครับมาดูอีกสถานการณ์หนึ่งในยุโรปกันครับทางอัยการเยอรมันเริ่มทำการสอบสวนเหตุการณ์ที่เชื่อว่าเป็นการก่อวินาศกรรมต่อท่อส่งก๊าซใต้ทะเลบอลติกที่ทำหน้าที่ส่งพลังงานให้กับจากรัสเซียมายังเยอรมนีนะครับตามรายงานของ AP โดยเหตุระเบิดใต้ทะเลเมื่อปลายเดือนที่แล้วก็ส่งผลให้เกิดรอยรั่วที่ท่อส่งก๊าซ Nord Stream 1ซึ่งเป็นเส้นทางส่งพลังงานสำคัญให้เยอรมนีจนกระทั่งรัฐบาลรัสเซียสั่งปิดการส่งก๊าซไปเมื่อปลายเดือนสิงหาคมแต่ว่าแรงระเบิดก็ส่งผลกระทบต่อท่อ Nord Stream 2ซึ่งยังไม่ได้ทำหน้าที่ส่งก๊าซใดๆเพราะว่ารัฐบาลเยอรมันสั่งระงับขั้นตอนการออกใบรับรองก่อนที่รัสเซียจะส่งกองทัพ บุกยูเครนเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับทางทีมอัยการเยอรมันที่รับที่สอบสวนคดีนี้เปิดเผยในวันจันทร์ว่าได้เริ่มสอบสวนกลุ่มที่ต้องสงสัยว่าจงใจก่อเหตุระเบิดและก่อวินาศกรรมแล้วโดยมีหลักฐานเพียงพอที่แสดงให้เห็นว่าท่อก๊าซทั้ง2ได้รับความเสียหายจากการจุดระเบิดโดยจงใจอย่างน้อย2ครั้งการสืบสวนเยอรมันนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ทางสวีเดนเปิดการสอบสวนไปก่อนหน้านี้เพราะว่าทางเจ้าที่อัยการบอกว่าสามารถยึดหลักฐานจากที่เกิดเหตุมาได้นะครับทางเยอรมนีบอกว่าที่ต้องมาร่วมสอบสวนในครั้งนี้เพราะการโจมตีเส้นทางส่งพลังงานนี้อาจกระทบต่อความมั่นคงภายในและภายนอกของเยอรมนีนั่นเองครับวันนี้เป็นวันหยุดราชการหนึ่งของสหรัฐเลยไม่มีรายงานตลาดการซื้อขายหลักทรัพย์นะครับแต่ว่ามีเหตุผลว่าวันนี้คือวันอะไรครับคุณรัฐพล
แล้วก็เป็นข่าวด้วยนะคุณพลัดคือวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมเนี่ยเรียกว่าวันโคลัมบัสเดย์นะฮะเป็นวันหยุดของรัฐบาลกลางสหรัฐเพื่อที่ฉลองการค้นพบทวีปอเมริกาของนักสำรวจชาวอิตาเลียนคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนั่นเองนะครับแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วประธานาธิบดีโจไบเดนได้ประกาศวันนี้ให้เป็นวันแห่งชนพื้นเมืองนะ
ครับ
ก็เป็นอีกชื่อหนึ่งของวันหยุดนี้นะโดยชาวชนพื้นเมืองของอเมริกาแล้วก็ชนพื้นเมืองอื่นๆเนี่ยรู้สึกไม่พอใจว่าที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยรัฐบาลสหรัฐแล้วก็ชาวอเมริกันฉลองวันโคลัมบัสมาตลอดเพราะว่าการฉลองวันนี้สำหรับคนเหล่านี้เนี่ยหมายถึงการเพิกเฉยต่อผู้เสียชีวิตและความเสียหายจากการทำลายล้างแล้วก็โรคต่างๆที่โคลัมบัสเนี่ยนำมาสู่คนเหล่านี้นะในการค้นพบทวีปอเมริกาอย่างไรก็ตามนะวันหยุดใหม่นี้เป็นที่ยอมรับแล้วก็ตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมมากขึ้นนะฮะแล้วก็คนเนี่ยก็พยายามที่จะให้ความสำคัญนะกับกลุ่มคนที่เป็นคนพื้นเมืองนะเขาบอกว่ารัฐบาลของ12รัฐแล้วก็ทางการอีกหลายเมืองเนี่ยได้ประกาศยอมรับคุณูปการของชนพื้นเมืองที่มีต่อประเทศแล้วก็เห็นด้วยกับการประกาศให้วันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมเป็นวันแห่งชนพื้นเมืองแล้วในรัฐเหล่านั้นนะครับคุณครับ
ก่อนนั้นคือผลที่เราไม่มีรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ในวันนี้แล้วก็ความรู้ใหม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของสหรัฐนะครับทุกท่านสามารถรับฟังหรืออ่านรายงานข่าวอีกครั้งได้ทางเว็บไซต์ voathai.com และติดตามเราผ่าน Facebook Instagram Twitter และ YouTube voathai ได้ตลอดเวลานะครับส่งท้ายวันนี้นะครับนักวิจัยนักวิสัยกลุ่มหนึ่งเพิ่งค้นจะพบความน่าจะเป็นที่ชี้ว่าอาจมีดาวเคราะห์น้อยเข้ามาชนโลกมากกว่า1ดวงในยุคของไดโนเสาร์นะครับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ในเวลานี้นักวิทยาศาสตร์กำลังตรวจสอบความเป็นไปได้เกี่ยวกับสมมติฐานที่ว่ามีดาวเคราะห์น้อยดวงที่2พุ่งชนโลกแทบจะเป็นเวลาเดียวกับอีกดวงที่เชื่อว่าเป็นสาเหตุของการสิ้นสุดของยุคไดโนเสาร์ครองโลกค่ะการตรวจสอบดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นหลังมีการค้นพบหลุมอุกาบาตขนาดเล็กในมหาสมุทรโดยนักวิจัยกล่าวว่าหลุมที่ว่านี้อาจเกิดจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยที่มีขนาดใหญ่ดวงหนึ่งนักวิทยาศาสตร์มีความเชื่อมานานแล้วนะคะว่าดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่พุ่งชนโลกเมื่อประมาณ66ล้านปีก่อนที่ใกล้ๆกับคาบสมุทรยูคาตันของเม็กซิโกและพวกเขาประเมินว่าแรงของการชนนั้นเท่ากับความแรงของระเบิดนิวเคลียร์ประมาณ 10,000 ล้านลูกเลยทีเดียวค่ะนอกจากนั้นมีความเชื่อกันด้วยว่าเหตุการณ์ดาวเคราะห์น้อยพุ่งชนโลกในครั้งนั้นทำให้เกิดไฟป่าแผ่นดินไหวและคลื่นยักษ์ในมหาสมุทรหรือสึนามิและนักวิทยาศาสตร์ยังเชื่อด้วยว่าเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้เกิดการปล่อยสารเคมีมากมายออกสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้อุณหภูมิโลกเย็นลงอย่างรุนแรงนะคะการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยในครั้งนั้นทำให้เกิดหลุมอุกาบาตขนาดใหญ่ที่กว้างประมาณ180กิโลเมตรและลึกถึง900เมตรแต่นักวิจัยกล่าวว่าหลุมอุกาบาตที่เพิ่งถูกค้นพบในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือนั้นมีขนาดเล็กกว่ามากโดยมีความกว้างประมาณ 8.5 กิโลเมตรถูกฝังลึกถึง400เมตรใต้ก้นทะเลนอกชายฝั่งสาธารณรัฐกินีในแอฟริกาตะวันตก นักวิทยาศาสตร์พบหลุมอุกกาบาตดังกล่าวโดยการใช้เครื่องมือวัดแผ่นดินไหวซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดแผ่นดินไหวและตรวจรับสัญญาณการสั่นสะเทือนอื่นๆบนโลกนะคะทั้งนี้หลุมอุกกาบาตนั้นถูกค้นพบโดยวิสตีนนิโคสันนักธรณีวิทยาที่มหาวิทยาลัยเฮเรียตวัดที่กรุงเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์โดยในขณะนั้นนิโคสันกำลังทำงานอยู่ในโครงการทำแผนที่มหาสมุทรที่เกี่ยวข้องกับการกระจายตัวของก้นทะเลการกระจายตัวในลักษณะนี้คือสาเหตุที่ทำให้ทวีปแอฟริกาและอเมริกาแยกตัวออกจากกันซึ่งนำไปสู่การก่อตัวของมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองค่ะนิโคสันกล่าวว่าหลุมอุกกาบาตนั้นมีองค์ประกอบหลายอย่างที่บ่งชี้ว่าเกิดขึ้นมาจากดาวเคราะห์น้อยแต่เขาตั้งข้อสังเกตว่านักวิจัยจะต้องตรวจสอบเพิ่มเติมก่อนที่จะสามารถยืนยันทฤษฎีนั้นได้โดยทางทีมงานของเขาได้วางแผนที่จะเดินทางไปที่หลุมอุกกาบาตนั้นเพื่อเจาะลึกลงไปในพื้นทะเลเพื่อเก็บตัวอย่างแรกก่อนนะคะขณะเดียวกันเวโรนิก้าเบรย์สมาชิกอีกคนของทีมวิจัยซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ที่ University of Arizona ได้ใช้การจำลองสถานการณ์ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อคาดการผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยที่ว่านี้การจำลองสถานการณ์นี้ชี้ให้เห็นว่าหลุมดังกล่าวเกิดจากดาวเคราะห์น้อยขนาด400เมตรที่พุ่งชนเข้ากับน้ำลึกลงไป500ถึง800เมตรซึ่งน่าจะทำให้เกิดคลื่นยักษ์สึนามิสูง900เมตรและแผ่นดินไหวที่มีความรุนแรง 6.5 ตามมาตราริกเตอร์ค่ะเบรตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบของหลุมอุกกาบาตที่เพิ่งค้นพบนี้น่าจะน้อยกว่ากรณีของดาวเคราะห์ที่พุ่งชนพื้นที่ที่ปัจจุบันคือเม็กซิโกอย่างมากและว่าการค้นพบครั้งใหม่นี้ทำให้เธอสงสัยว่ายังมีหลุมอุกกาบาตอื่นๆที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้ค้นพบอีกหรือไม่ส่วนนิโคลสันก็กล่าวว่าทีมวิจัยของเขาได้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่หลุมอุกกาบาตทั้งสองจะมีความเชื่อมโยงกันโดยนักวิจัยเชื่อว่าหลุมอุกกาบาตที่เพิ่งค้นพบใหม่นี้อาจเกิดขึ้นจากการแตกตัวของดาวเคราะห์น้อยดวงหลักก็เป็นได้ค่ะชอนกูลิกผู้เชี่ยวชาญด้านหลุมอุกกาบาตที่ University of Texas วิทยาเขตออสตินเรียกการค้นพบนี้ว่าเป็นการค้นพบที่น่าตื่นเต้นที่อาจนำไปสู่การตรวจสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลกระทบที่เป็นไปได้อื่นๆในช่วงเวลาเดียวกันกูลิกกล่าวว่าแม้ว่าจะมีการพุ่งชนโลกไปแล้วเป็นเวลานานถึง 4,000 ล้านปีแต่เราค้นพบหลุมอุกกาบาตเพียง200แห่งเท่านั้นดังนั้นจึงเป็นข่าวที่น่าตื่นเต้นทุกครั้งที่มีการค้นพบหลุมที่เกิดจากการพุ่งชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ยากต่อการตรวจสอบเช่นในมหาสมุทรค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับธัญพรและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลและคุณรัตพลอ่อนสนิทต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะ เรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลก